ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Tukumi na ngonga ya 13h awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 19h na ngambo ya SA Ekolo Congo Démocratique. Mpoko ayelamu mpe boye ulamu na bino banso na manaka mabiso sango mokililo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala Limasi na Bill Andrada bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sango mokililo epesa melibino na Marius Muhunga. Boyo kaba sango tumeli bino mokolo mwalelo. Mampinga ma fardese masakoli ete ba tomboki ya M23 pene na tukumi bale na sambo ba bomami pe minduki mingi ya ndenge na ndenge ma botolami.
Mapinga ya mboka Congo FARDC bandingisa kibongo ba dongolomiso o ya M23 na bandeko na bango ya Rwanda. Iza kibongo mboka Tamugenga.
Bato koleka tukumi bale ba bomami na ba ibamuna ni kozala ba dongolomiso ya ngomba ADF na mboka Mamove. Na etuka ya Nord Kivu Mampinga ma Ekolo Congo Démocratique mazali kofunda ba vandi ba susu ba komuni ya Bulongo na sekteur ya Rwenzori na kosangana na ba imaimai.
Na tongo makasi na ngonga ya 6h tumona ki bana ya mboka msusu ba telemaki bayaki kuatake ba position na biso moko.
Sima moto makasi kopela na wenze ya Kamalondo na ngumba Lubumbashi na butu ya mokolo mwa misato tokoye ba nini penza eleka kikuna.
Na bilonga batu ebele za kiawa, ba mafuta, ba kontena, ba kontena za kiawa. Tustuwe na tongo tokoti, ya dezera bilongo za te. Eziki nyoso, tina ba etalaje lo watamogo za te.
Tokotsu kisabongo manaka mabiso mokolo mwa lelo na masolo na biso na kombo ya Bozindo. Na Bozindo na Edi Sango ya kwa mbapo na biso lelo Monsieur Roger Ikongo Azali Bongo professeur ya sciences politiques ya université ya Kisangani. Tala masolo tomeli bino mokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na molai na sima mwa ngonga moke. Kasi sika tolanda na ino basango na biso na mukuse eye pesa meli biso na Edi Sango.
Ekolo Rwanda ezali kosepela lelo mibu tuku motoba wuto ezwaka lipanda sima na kokabwana na Burundi. Rwanda na Burundi esangana makata tango Allemagne ekonzaka yango kasi bikolo bibale biye bikomisamaki bituka bya Ekolo Congo Démocratique sima na bopesami na yango na Belgique na bokwisami ya Allemagne na bitumba ya mibale ya molongo sima na lipanda na yango Grégoire Kayibanda ya Lingomba mouvement ya ba républicain par Merutu nde akomaki mokonzi ya yambo ya Rwanda. Rwanda ekotaka na mubulu sima na yango pona bowelelani kati na kabila Tutsi na Utu kasi na bileko bya kimia na katikati bobobi bonene to genocide bosalama mbala mingi tope na ne mboka eye ya sukande ya 1994 eye memaki Paul Kagame na RDF na bokonzi milulumi ke misalami na Rwanda pona kokanisa milumi ye mia lipanda ntoma ya Amerika atomboli ekolo eye eyenga elamu ya lipanda. Anthony Blinken, secrétaire d'État au ministre ya Mambia Bapa ya États-Unis, a solola ki lobi nanzela singana président ya Kenya Uhuru Kenyatta, ou azali mokambi ya EAC, lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est, pona bitumba bizali kongala na monyele ya Ekolo Congo Démocratique. Anthony Blinken, IBC Uhuru Kenyatta, ete Washington esepeli na misala mia kimia, mia Nairobi, miye misangisaki na masolo ba konziba Ekolo Congo Démocratique, Rwanda, Uganda, Burundi, Soudan ya Sud, pe Tanzanie. Secrétaire d'État Blinken a lobi makita mabakonzi mamboka mazali na litumba po makokitisaka matata tope bobendani na etuka eye mingi mingi na matata kati na RDC na Rwanda. Anthony Blinken a kutanaki omokolo mwa misatu na ministre wa yambo ya bapaya ya Ekolo Congo Démocratique Christophe Lutundula pe alobaki simana yango ete matata kati na Ekolo Congo Démocratique na Rwanda masenge sengeli kosilisama na nzela ya masolo. Na ngambo isusu, Anthony Blinken asengi pe ete maponami malamu masalama na Kenya. Alaki pe lisungili ya Etats-Unis na Afrika na likama ya nzala na Afrika kolanda bitumba na Ukraine. Bana bakilasi mombe na mutambusi ya motuka bayeba kufaki mikolo mibali miliki na likama ya motuka na Kadutu na Bukavu na Sud Kivu batiami lelo na lilita sanduku ya baweyi eme mama ki yambona ete ilo epe SOS village epayi bazalaki kotanga mawa pempinzoli ezalaki mingi kati na batu bazalaki na midulu miango bakufaki tangu bazali kokende kelasi pe motuka mosusu ya monene nde tutaki bango mutambusi ya motuka e motuka moya monene akimaki pe azali komuna na te. Bosambi sami ya François Beya mopesitoli ya lukumu ya kala ya président Félix Tshisekedi pona mambi ya Bokengi bo salami lisusu basambeli baye basengi lelo bo bengi sami ya banzene neke bayike ya mbona kokota na bozindo kati na bango mokambi ya ANR Jean-Gervais Mbelu DGA DGM Kacha Twale pe ba généraux basusu lokola bisengimani Kasongo Bweda pe na basusu bazuzi balobi bayoki li kambo yango magistrat Keitanji Brown Jackson mwasi ya muindo ya yambo oya koti na Cour Supreme au ni États-Unis alapaki ndayi lobi pona kobanda mosala na ye azui sika ya zuzi Stephen Breyer oyo akeyi na pension.
Merci Mingi Edi Sango pour Nabasango Nabison na Mukuse Bozali Kolanda Sango Moki Lelo na la voix de l'Amérique Uto Washington DC. Mampinga mafardese masakoli ete ba tomboki ya M23 pene na tukumi bale na sambo ba bomami pe minduki mingi ya ndenge na ndenge mibotolami na mampinga ma ekolo Kongo Demokratik na bitumba biyebizali kongala na teritori ya Rutshuru molobeli ya operasyon Sokola 2 ya fardese asakoli ete ba siliko bengana ba simba minduki baye na mboka Tamugenda tolanda bulai na fiston isemwami.
Na butu ya lobi mkolo malipanda, bitumba bingalaki makasi kati ya batomboki ya M23 na mapinga mekolo Kongo Demokratika. Molobeli ya Operation Sokola 2, Colonel Guillaume Njiki Kaiko, alimbo labiso ete mapinga mekolo Kongo Demokratika, masiliko benga na basima manduki baye, na mboka Tamugenda mpe, mabotoli manduki na bango, pe mazaliko koba kolanda bango, na tina kotini ka bango libela libanda lia teritoire ayen. Teka molobeli ya Operation Sokola 2, Colonel Njiki Kaiko.
Butu ya lobi, lobi ozaki mokolo ale 30 juin itokoma mokolo mwalelo ayi mapinga ya mboka Congo FRDC bandingisa kibongo badongolo miso oya M23 na bandeko na bango ya Rwanda ezaki bongo mboka Tamugenga poete mapinga ma ekolo malobaki ete esenge na biso kosala maso poete Tamugenga tika na kimya ndeto ningisa kibango penza tala na kokima na bango batika kisima na bango manduki ebele donc neto ebisa kibino ezali bongo ba arme oto bengi aka 47 mitano oyo mapinga ma ekolo masila kikozua tango ba dongolo miso basila kikokima tuzwa kibongo manduki mususu oto bengi RPG 7 tuzwi bongo na Motorola na bango produit otobengi pharmaceutique ebele ba casque na ba biloko ebele ebele ya bitumba oyo esalemi na mboka Rwanda nde tosila kiboto lobango kasi na ngonga oyo esengeli na bino koyeba ete kimia ezali yo mboka Tamugenga mapinga ma ekolo masala kinyonso.
Jacques Nzaira Muyilucha moko na masanga ma ematiaka mbula matari panzi likolo apesi losako na mapinga ma ekolo na kotala lolenge bazali kokoba na kobenga basima manduki bai na Rutshuru mpona bozongi bwa kimia. Mwana mboka Jacques Nzaira abiengi bai mboka kozala kaka sima ya bai FRDC pe na mbula matari kopesa makoki maso ma emasengeli pote mapinga basala musala na bango tozoki maloba ma Jacques Nzaira.
Lelo to sepeli na comportement ya FARDC na front lelo ba FARDC bauti ko sala mwa exploit munene ya ko déloger banguna wana ba terroriste M23 na kati ya Tamugenga ba village ebele deja eza récupéré na ba arme ya ba nguna ba récupéré yango. Yango tosenga la population mobimba bande ko na biso ya Rutshuru Monguna a infiltré biso te. Toza biso nyonso, si maya FRDC na biso, pona ko déloger ba rebelwana, ba terroriste ou bazo, mettre en péril notre pays. Yango to senga, na gouvernement, bas appuyer ba militaire, ba motiver bi ba militaire, parce que ba militaire, bango bazo mi sacrifier pona mboka. Yango tozo senga kaka na mokonzi ya mboka, ba réduire sensiblement ba salaire ba député na ya ba ministre, po ba affecter yango na salaire ya ba militaire, po ba zala bien, ba créer ba cantine ya ba militaire.
Tamu genda mboka eye mapinga maikolo Congo démocratique mabotoli, ezali musika penza tena bunagana, epai wapi, batomoki ba 23, ba botola mwa mikolo mileki. Na kotala mpiko pe molende ya ba FRDC, bunagana eko zwama na mwa ngonga muke, elobi batu ya mayele, tope ba analiste ndike. Wuta engumba goma, fiston isi mwami, pona laka l'Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami kaka na ituka ya Nord Kivu. Mampinga maikolo Congo démocratique mazali kufunda ba vandi ba susu ba commune ya Bulongo na secteur ya Rwenzori na kosangana na ba imai mai mpe bazali kosenga na bango na mampinga na kolongwa na esika eye. Tolanda ilai ebolai na Erikas Mwisi.
Maso babimelaki nsima na bozangi boyoka ni mpe bitumba biye bimonaki kati ya basoda baike ya mapinga ma FRDC na moko na baili sangali elimonani kozala ya batomboki maimai na mboka Bulongo. Soda moko ya mapinga ma ekolo Congo démocratique ya kufaki na bitumba biye esakoli molobeli ya secteur opérationnel Sukola 1 ya FRDC, kapitaine Anthony Mwalushai. Mpona ye, baye ba monani kobundisa mapinga ya ekolo bazalaki kosenga na bai FRDC. Kobima omboka tulanda Anthony Mwalushai molobeli mapinga na secteur opérationnel Sukola en Abeni.
Mapinga ya ekolo Congo babungisa maki na bana ya mboka oyo balingi kime ikota na mboka te na mboka ya Bulongo oyo ezwami na kilometre tukumine na ville ya Beni. Na kobunda wana tobungisaki moko na kati na biso o soda ya Molongo akweya kine ebongo na kati ya bitumba wana. Me ya kokamwa ezalaki ete na tongo makasi na ngonga ya 6h tomona ki bana ya mboka msusu batelemaki bayaki kuatake ba position na biso moko.
Molobeli ya mapinga ma operasyon Sukola an ya FRDC kapitene Anthony Mwalushai asengi na ba imboka Bulongo otika kubundisa ba FRDC lolenge moko na banguna.
Message oyo tokoki kopesa na bana mboka nyonso tu ya Bulongo na ya teritoire ya Beni eza ete to bosa na munguna oyo azali boso na biso te. Munguna oyo to biso nyonso tokoki kobundisa eza ADF me toka mwate bana ya mboka baba nda kubunisa mampinga ekolo wana eza eloko moko oyo ata arme ekoki jamais kosepela nango po eko tolere yango te. L'etat nde aza na monopole ya violence arme nde instrument oyo l'etat apesi Congo pona kobatela bana ya mboka pona kobatela mboka mobimba bana ya Congo na biloko na bango.
Ngambo na yango société civile na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni et ses pelinte na ikiiki eye ibimelaki na mboka Bulongo. Ricardo Rupande mokambi société civile na secteur ya Rwenzori alobi na ngambo na ye ete bato basatu bakufaki na bitumba biye kati na bango ba soda ba balempe mwana mboka moko. Teuka Ricardo Rupande mokambi société civile na secteur ya Rwenzori.
Sa dire za deux militaires bao bakoyaki na moko azokaki. Et puis soda moko a beti jeune moko masasi na bulonka kawana jeune ango akufi. Alors epesa kikanda na baninga nde babandai komi recharger, komi décharger na population civile. Donc yango ana elekaki na Bulongo, na webi ezaka libosote. Bulongo ana batumbaki eleki kaka deux semaines batumbai 5 camions remorque, 5 camions atros. Oezala obima Nairobi, kokene na Butembo. Batumbi biloko nyoso, batumbi camion, batumbi na biloko. Oana ezope sa pasi na population, c'est-à-dire un système de défense ya commune wana a Bulongo, eza nanu malamu te. En commune, eza na à peu près 20 000 personnes, mais batie nombre muke ya basoda. Yango wana zope sa biso sote civil pasi mingi.
Uta mokolo mwa mosalami bale, moleki, misala mezali kotambula lolenge longobani te mpe etindi ebele ya bafandi kotika ya bango na mboka bulongo kolandana na iki iki ena utai ngumba beni Erikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Sima moto makasi kopela na wenzi ya Kamalundo na ngumba Lubumbashi na butu ya mokolo momisa tumuliki bato misa tubazoka ki makasi na moto pe wenzi mobimba ya Kamalundo izikaki nini penza ilekaki kuna tolanda bulai na Narval Mabila.
Na wenzi ya Kamalondo moto pela ki na ngonga ba 23h etombi biloko nyonso ezala ki na kati ya bandaku ya wenze toyoka malobili ya bavandi ya commune ya Kamalondo basala ki makasi pona komeka koboma moto na mikro ya Vewa Lingala.
Ah, ezala ki pandan la nui a 23h toyika batu bazole la nani na chiluba. Tobimi li banda tomoni moto ze pela la nini na marcho ya Kamalondo. Tomibi mo etoyibi ata iloko izo le kanaki zandengi ni zandengi. Bika ba voyu ba vagabonde ba ba lobaki basi ba pese bango delay ya 3 semaines makasaye ba bisa biloko nyonso basi ba ba teki nini zando ango epa ya banini ya ba indie ba sa marché et supermarché
wazo ezala biloko ba to delay zaki awa ba mafuta ba container ba container zaki awa tusitwe na tongo tokuti ya desert awa biloko zate eziki nyonso tina ba etalage lo atamo zate. C'est difficile à identifier, c'est comme si un incendie criminel est automonia. Parce que c'est un incendie normal.
Intervention avec FRDC, avec un camion anti-incendie à couleur rouge. Il y a une plaque à FRDC. Il y a maîtrisé que Nini. Moto ana parce que basala qui cinq courses parce que to c'est pas na colonel wana ayaki na bango basala qui cinq courses pour ba maîtriser mini incendie oyo
mais ya mairie
ya mairie pardon aventure wana za aventure ba to moko ba ya na mituka mibale moko za citerne na ka moi anti-incendie amo moko boye bakomi ba lobby ke batterie za moto te hein one is about venture et puis bazat bien équipé te
biloko nyonso ya wenze etumbaki pe batumisatu bazokaki na moto bourgmestre ya commune Kamalondo Michel Kalwa apesi malobeli na ye na makambo oyo lekaki na wenze
pikili marubio c'est un problème au katange kasaye et problème ya katange kasaye ezate. Ah oui, ça problème un incident et yé, moto à sala qui imprudence, moto zui, bloco à moto, n'est-ce pas, locola bloco, mafuta, ce que c'est zui moto, anti-incendie, y'a qui mi baléo y'a minen, y'a far de se yé, y'a mairie yé, y'a mairie y'a qui mi balé, batché moto, yo moko monika n'ding, baton y'a mafuta, ce que c'est zawa n'est-ce pas, donc ma kambouana, batbazo, kosao, kasayen, katange, tout ça, ça n'existe pas. C'est faux, les marchés ont toujours existé. Et ça, les banés, les marchandises, les gars, les banés, les banés. Est-ce que vous avez un bon exemple de vous? Rien. Papa gouverneur a fait le sacrabisso,
Gouverneur de la province, il y a Okatanga, Jacques Yaboula Katwe. Dans le gouvernement, il y a lobby, il y a Zaylongo, il y a Oyo, Zekisi Biloko, il y a Bango. Utamboka Lubumbashi Narval Mabila pona VOA Lingala.
Merci mingi Narval Mabila. Lelo tuzali mokolo mitano ndenge boyebi bomo mesano ezali mokolo moye tulanda kamanaka na biso na kombo ya na Bozindo. Lelo Edi Sango ayambi pona biso monsieur Roger Ikongo azali bongo professeur ya science politique na université ya Kisangani. Balobeli bomoi ya Lumumba na baninga baye tolanda.
Merci beaucoup ndeko Edi. Nalingaki nano na pesa liano na motuna wana na nenge mibale ndeko Edi. Likambo liano ya liboso ezali ya kopesa ngo lokola biso na ndenge ya bokoko na biso lokola ba bantu ezali oyo ezali tribu ezali monene na kati na mboka na biso ekuti ba mangomba ebele na kati biso tozali ba bantu. Na kati na bokoko na biso lokola ba bantu tolobaka ke tango moto aweyi poto ndima ya solo ete moto aweyi ifo moto wana atia maokati na serkeye pe akunda ye atrave ba rituel ndenge bokoko na biso esengi me po ye ya premier ministre na biso lokola ndenge toyeba na histoire lokola bakangaka ye à partir de Bokimi na ye le 27 octobre 1960 abimi on ingumba Kinshasa pour alanda Stanley Vino ezala ki loko la fief na ye. Bakangi e onzela, bazongi ye na Leopoldville, a partir ya Leopoldville, bazongi batindi ye na Elizabethville ezali lelo Lubumbashi, ki loko la boakine ki kokufa. Mbula tuku motoba na moko bazui ebeme ya ndeko ya papa na biso ya leader na biso Patrice Mérite batia yango kati na seke pe kunda yango yango espesa ki lokola te depuis mibu tuku motoba na moko na biso population tozali se na kati na obalinga matanga oyo esila kate. Puisque sur le plan culturel, la vie, tu vas dire, tant que tu as un petit moto, tu as un belé, mais si tu as un petit bon, tu as un petit souka, tu as un petit souka, tu as un maïel, tu as un petit représentation, tu as un petit souka, tu as un petit souka solo. Mais pour y akondo, Patrice Emile Lumumba, et l'okoana, l'okola, relique na l'okola n'enge yaki. Ndembula tukumi bale na monko lelo tukumi tuku motoba na monko lelo tobiki ne lelo nde tukundi kondo Patrice Emile Lumumba e apati ya wana boleli lokola ndenge tukenga bi ba rituel nyonso etali bokuni moto e fili
yango ni koloba nini toka kipe mokonza mboka koloba ete milulu misalama kilubi toloba pe mokonda mboka Felix Tshisekedi na lisukulu na ye engilo bate matanga masili yango lingolo banini tokobotsa na sikolo mumba elingolo bapenza nini esili
tango tolobi ke matanga etape oyo ya matanga on nazali koloba na linga bi nazali koloba na lokota ya frontiere bi rituel c'est-à-dire ba ceremoni ndenge tosalaka na bokoko na biso ke totiki moto apema na mabele lokwa touta na mabele azonga na mabele etape wana esili mais etape wana elingi koloba te ete tozali na droit ya koyeba te ke mais ndeko na biso leader na biso héros national na biso akufaki ndenge nini nani azalaki na intérêt po aboma ye omoni mituna wana ekokontinue parce que biso lokola bachercheur balukiluki na biteo ya likolo tobengi université toza kokontinue koyeba koluka pote toyeba mpona nini bapuissance oyo bazalaki na ngonga wana baza kosite Belgique baza kosite États-Unis d'Amérique mpona nini bazalaki na intérêt mpona nini batiaki ma nini energie na bango mayele na bango eforce na bango mpo ete ndeko wana Patrice Emile Lumumba akundama ke motuna wana ndeko edi sango ti sikoyo ezwi nano eyano te yango wana tozali koloba ke bokundi ya kondo Patrice Emile Lumumba elingi koloba te ete tozipi histoire ya Congo ezali nde page mosusu nde tofungoli mpo sikoyo boye toyebabi bon oyo ndeko akufaki mpo ete kongo ezala ya bomoko mpo ete kongolai azala na kati na valeur ne mpe andimama na kati na dignité na ye lokola kongolai mpo ete tondima lisusu te nini boumbo tozalaki nango na colonisation biso lokola bakongolai ndenge nini tokoki kosala mpo ete lelo na mikolo ekoya ezala biso te ezala bana na biso ndenge nini tokoki koaffirme identité na biso lokola bakongolai ke ya solo biso lokola bakongolai tolingi ete tozala un peuple libre tozala réellement un peuple oyo tolingi tombwa tozala un peuple oyo tolingi souveraineté ya mboka na biso ezala pe tobunda mpo ete topréserve souveraineté mpe unité intégrité ya mboka na biso
kasi olobi yango kasi biso nyonso totanga na bakelasi ntango tozanga na kelasi makambo bayebisaki biso mpona Lumumba ezali te makambo ekoma kobima nsima ndenge bakata ye ndenge batiaka ye na sid makambo wana totikala kotanga yango te na kelasi nayebi te soki lisitoire esi ebongama to mpe bakoma babuku mosusu nsima na biso kotanga kasi nalingi yo lokola moto ya mayele chercheur mpe na université oyo eza biso lelo bato bazolanda yo bamingi bakoka Lumumba na bokuse Lumumba azalaki nani
Lumumba azalaki ndeko congolais Lumumba azalaki leader na biso oyo abundaki oyo abundaki mpo ete biso lokola bacongolais lokola peuple congolais tozwa bosomi na biso oyo tobengi independance Alors, na kati independence wana Lumumba lingaki. Elingaki ezala, ezala kite ke Lumumba sengaki independence wa ezali ya 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 kabola moke moke. Non, azengaki independence totale. C'est-à-dire quoi? Sur le plan ya bokambi ya mboka, biso bonko ba mboka, tozala na leadership ya kukamba mboka na biso. Sur le plan ya économie, biso moko bana mboka ba congolais to contrôler économie ya mboka na biso. Eloko Lumumba kufela kiwana. Yango wana ndeko edi. Nazali ko insister pro ya kolobake au-delà ya rituel oyo, au-delà ya symbolique oyo ezali à travers tango bandeko mosusu bakutani kuna na Bruxelles bataleni kati na bango babino ezangi moto moko nani wana Lumumba ye azalaki na Lubumbashi bapesi mitindo pe gouvernement belge epesi ordre avion spéciale ekeiti na Lubumbashi ezwi Patrice Emery Lumumba ememie na Belgique yango wana nde table ronde ebandaki tango bakoti table ronde ba na masolo nyonso nenge basaki kuna ba fixer eloko ezaki ya motu ezaki ko fixer moko ya indépendance ezaki le 30 juin et effectivement le 30 juin Congo e komaki indépendant
mi Lumumba yambo na table ronde akangama kape ba to bakendaki kuna balobi tokolo bate na table ronde soki Lumumba zate bon ye ya Lumumba na bokuse penza akangamaki yambo na table ronde pona ni
akangamaki oboso ke bakene na table ronde Patrice Emery Lumumba akangamaki parce que bien, à partir de Stanleyville, il y a un quartier général, il y a fief, il y a base politique. À partir de Stanleyville, il y a même temps où il y a Léopoldville. À partir de Léopoldville, il y a une conférence panafricaine à Accra. Il y a besoin de ça. Il y a un discours minène. Il y a un discours où il y a Liloba oyo Patrice Emery Lumumba zaki ko vege zaki ko vake tolingi ete peuple congolais bazwa bosomi na bango na tango wana e se pensa ki bakonzio bazaki ko kamamboka te na tango ya colonisation to benga ngu bakolonisatel belge yango nde salaki ke bakangai
matondo mingi professeur Roger et Congo tuzokundola ete ozali professeur ya sciences politiques ina université ya Kisangani matondo mingi
merci ndeko edi sango.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo nyonso uto lundi ti vendredi ba edition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessilino. Rendez-vous pour la professe Vino Sango ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate. Tokomi bongo na suka ya manaka mabiso sangwa mokililo ya mokolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozwami na ndenge bolandaki biso mwebi ete bokoki pe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com bobo sana pete soko zali na Facebook ya kolaike page na biso Facebook VOA Lingala soki tokomi laki bino lele zalaki bongo na lisa lisi ya Fatuma Kala la Alimasi na Bill Andrada onzela machine ya masini edi isango azalaki pe na lisa lisi ya kokoma Basango eto mela kibino kombo na ngai Marius Muhunga tukutana bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona deuxième édition ya masolo na biso otikala malamu.